Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 25 avgust, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etyapti. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hasanjon, dasturimiz davomida tinglaydiganingiz lavhalarning sarlavhalari.
O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankidan joriy yil oxirigacha 100 million dollar kredit olishni rejalamoqda. Eronda prezidentlik saylovidan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklar paytida qo'lga olingan yana bir guruh ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Afg'onistonda 20-avgustda o'tkazilgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi.
Ana shu mavzudagi xabarlar bilan birga bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda.
Odamlarni o'sha ilmga, tariqatga da'vat qilib yurgan edi. Siyosat degan narsaga aralashmas edi.
Samarqandda o'tkazilishi rejalangan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimi 25 avgustdan 26 avgustga qoldirildi.
Yomg'ir tufayli ertalab sovuqroq bo'ldi-da, shuning uchun ba'zi bir davlat ishtirokchilari o'sha kech qolganlari sababli.
Rossiya pasporti orzusida yurgan o'zbek mardikorlari soni ortmoqda.
Mana Rossiyaga kelgan bo'lsa, odamlar qaytib borishi yo'q-da hech kim dedi.
Qirg'izistonda cho'chqa grippi yuqtirgan 2 odam aniqlandi. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofonda so'zlagan bugungi suhbatdoshlarimiz orasida hatto risoladagidek hojatxonasi qolmagan Samarqanddagi ko'zi ojizlar mahallasi yashovchilari ham bo'ldi.
Sharoit og'ir, hayot ko'zimiz ojiz, nogiron bir ojiz bo'lsa-dan bandada biz ota.
Shu mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizda, shuningdek mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar, xususan AQSh sudi pop musiqasi qiroli Michael Jackson og'riqni qoldiruvchi propofol dori moddasi miqdorining oshib ketgani oqibatida o'lganini bildirdi. Ana shu bayonot tafsiloti ham bugungi dasturimiz davomida. Lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin esa xalqaro yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankidan joriy yil oxirigacha 100 million dollar kredit olishni rejalamoqda. Bu mablag' Farg'ona va Zarafshon vodiylarida suv resurslarini boshqarish loyihalariga sarflanishi ko'zda tutilgan. Osiyo taraqqiyot banki moliyalashtirgan boshqa loyiha doirasida hozir O'zbekiston Afg'oniston poytaxti Kobulga elektr energiyasi yetkazib bermoqda. O'zbekiston qazib olingan gaz taqsimoti kelishuvi bo'yicha joriy xorijiy hamkorlarga soliq tartibini qat'iylashtirishni rejalamoqda. O'zbekiston parlamenti matbuot xizmatiga asoslanib Interfax axborot agentligining bildirishicha, Senat 28 avgust kungi yig'ilishida soliq kodeksiga kiritilishi taklif qilingan tuzatishlarni ko'rib chiqadi. Muhokamaga taqdim etilgan tuzatishlar orasida gaz uchun 25% aksiz solig'i to'lash haqidagi taklif ham bor. Parlamentning quyi palatasi bu takliflarni iyun oyida qabul qilgan edi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Reza G'iloniy Pokiston Islom Respublikasining O'zbekistondagi yangi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlangan Muhammad Vohid Al Hasanni qabul qildi. Associated Press of Pakistan axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, bosh vazir O'zbekiston bilan savdo va iqtisodiy aloqalar muhimligini ta'kidlab, Muhammad Vohid Al Hasan elchilik muddati davomida Pokiston-O'zbekiston aloqalarini mustahkamlash va ikki tomonlama savdo hajmini oshirish uchun sa'y-harakat qilishiga umid bildirgan. Afg'onistonda 20 avgustda o'tkazilgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari ma'lum bo'ldi. Uni komissiyaning yuqori lavozimli rasmiysi Dovud Ali Najafi e'lon qildi.
Az majmui aroyi ki bo'yati bosh nuqta shuda janob muhtaram Hamid Karzai.
Qonuniy ovozlar sanalgandan keyin janob Hamid Karzai 212927 ovoz oldi. Doktor Abdulloh Abdulloh 202889 ovoz oldi. Doktor Ramzan Bashardost 53740 ovoz oldi va Ashraf G'ani Ahmadzay 15143 ovoz oldi, dedi saylov komissiyasi rasmiysi. Saylov natijasi har kuni yangilanib borishi va dastlabki rasmiy natija 3 sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. E'lon qilingan natijalar berilgan ovozlarning atigi 10%ni tashkil etadi. Eronda prezidentlik saylovidan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklar paytida qo'lga olingan yana bir guruh ustidan mahkama jarayoni boshlandi. 25 avgust kungi 4-chi mahkamada javobgarlikka tortilganlar orasida sobiq islohotchi prezident Muhammad Xotamiyning ma'muriyatida ishlagan yuqori lavozimli rasmiylar ham bor. AQSh prezidenti Barak Obama Ben Bernankeni 2-chi muddatga Markaziy bank raisi lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Kredit hamda iqtisodiy buhronni to'xtatish uchun Bernanke AQSh hukumati beradigan daromad foizini miqdorini 0 ga yaqinlashtirdi va moliya bozorlariga yuzlab milliard dollar pul berdi. Bernanke prezident Obamaga minnatdorlik bildirdi.
I'd like to express my gratitude to President Obama for the confidence.
Menga bildirgan ishonchi, shuningdek, Markaziy bank mustaqil va yanada kuchli bo'lishini qo'llab-quvvatlagani uchun prezident Obamaga minnatdorlik bildiraman, dedi Markaziy bank raisi. Bernankening 2-4 yillik muddatga saylanishini Senat tasdiqlashi kerak bo'ladi. Istanbulda Pokistonni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro anjuman ish boshladi. 20 davlatning yuqori lavozimli rasmiylari va 6 xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etayotgan anjumanda Pokistonda taraqqiyot va xavfsizlik bilan bog'liq dasturlarni amalga oshirish masalalari muhokama etilmoqda. Yig'ilishga Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qureshi va Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmed Davuto'g'li raislik qilmoqda. Anjumanda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook ham qatnashishi kutilmoqda. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya va Mo'g'uliston uran ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tuzish haqida kelishuv imzoladi. Shartnoma Ulan-Batorga safar qilayotgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Mo'g'uliston prezidenti hozirligida Rossiyaning Rosatom va Mo'g'ulistonning Monatom shirkati rahbarlari tomonidan imzolandi. O'tgan hafta Rossiyadagi eng yirik Sayano-Shushensk GESida 75 kishi nobud bo'lgan halokat uchun odam yo'l qo'ygan xatolik sabab bo'lmagan. Rus Gidro shirkati boshqaruv kengashi raisi vazifasini bajarayotgan Vasiliy Zubakin bugun mutaxassislar shunday xulosaga kelayotganlarini aytdi. Undan oldin tekshiruv o'tkazayotgan rasmiylar turbina xonasining suv bosishiga texnik nuqson sabab bo'lganini aytgan edi. Shunga qaramay, avariya haqidagi yakuniy xulosa hozircha hukumatga taqdim etilgani yo'q. AQShning NASA fazo tadqiqotlar agentligi Discovery raketasini fazoga uchirishni kechiktirdi. Bunga Florida shtatida bo'ron sabab bo'ldi. Ayni paytda Janubiy Koreya o'zining birinchi raketasini fazoga uchirdi, ammo raketa bortidagi sun'iy yo'ldosh mo'ljallangan orbitaga kirmadi. Rossiya yordamida qurilgan bu raketa birinchi marta Janubiy Koreya hududidan uchirildi. Raketa parvozi o'tgan hafta texnik nuqsonlar sababli kechiktirilgan edi. Mamlakat prezidenti Li Myung-bak parvozni yarim muvaffaqiyat deya baholadi.
Oqshom yangiliklar bilan sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda. Samarqandda o'tkazilishi rejalangan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimi 25 avgustdan 26 avgustga qoldirildi. Rossiya pasport orzusida yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni esa ortib bormoqda. Qirg'izistonda cho'chqa grippi yuqtirgan 2 odam aniqlandi. AQSh sudi pop musiqasi qiroli Michael Jackson og'riqni qoldiruvchi dori moddasi miqdorining oshib ketgani oqibatida o'lgani haqida bayonot berdi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dastlabki xabarimiz Farg'onadan. 24 avgust kuni Ibrohim Eshon vafot etdi. Shu kuni uning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Piri bilan vidolashishga kelgan muridlar u yashab o'tgan Farg'ona viloyati Buvayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'iga sig'madi. Ibrohim Eshon Naqshbandiya tariqatining O'zbekistondagi ko'zga ko'ringan peshvolaridan biri edi. Eshonning vafoti ketidan tug'ilgan bir qator savollarga hamkasbim Sarvar Usmon javob izladi.
Lavhamiz Ibrohim Eshon haqida, lekin faqat u haqda emas. Lavhamiz Naqshbandiya tariqati haqida ham bo'lishi mumkin edi, lekin u haqda emas. Ibrohim Eshon bilan vidolashishga qancha odam kelgani to'g'risida tasavvurga ega bo'lish uchun Oqqo'rg'on qishlog'iga vertolyotdan qarash kerak edi, deydi farg'onaliklardan biri.
4 kilometr uzoqlikda mashinamni qo'yib bordim. Mandan keyin ham yana 1 soat shu dafn marosimiga qatnashgan odamlarning keti uzilmagandi.
Eshonning muridlaridan biri esa mana bunday dedi.
Endi biz uchun katta musibat bo'ldi. O'zbekistonda bitta turgan katta ulug' zot edilar. O'zbekistonda bunaqa odam chiqmasa kerak, shuni yo'lini olib boradigan chiqmasa kerak, endi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. 20 mingdan ortiq odam bo'ldi deb o'ylayman. Kechagi marosimda 20 mingdan ortiq odam bor edi.
Markaziy Osiyodagi taniqli islom arboblaridan biri, qirg'izistonlik Sodiqjon Qori Kamoliddin Ibrohim Ishon haqida fikr bildirar ekan, mana bunday dedi.
Farg'ona vodiysida deylik, endi O'rta Osiyo mintaqasi desak, u kattalik qiladi. Shu Farg'ona vodiysida, shu Qo'qon atroflarida anchagina ta'sirga ega bo'lgan, anchagina murid muxlislari ko'p bo'lgan odamlardan, o'sha ishonlardan bittalari shu Ibrohimjon Ishon edi. Boshqalarini ichida bu odam ko'proq shohratliroq, tanilgan, atrofda o'sha ergashgan odamlari ko'p, muxlislari, muridlari ko'p odam edi. Har holda Ibrohimjon Ishonning munchalik mashhur bo'lib atrofga yoyilib ketganligini, obro'sini sababi o'sha ko'proq o'sha ilm bilan odamlarni o'sha ilmga da'vat qilib, shuni orqasida o'sha tariqatga da'vat qilib, shunday qilib yurgan edi. Hech bir siyosat degan narsaga aralashmas edi.
Sodiqjon Qori Kamoliddin edi. Gap marhum Ibrohim Ishon ustida borar ekan, Naqshbandiya tariqati to'g'risida ham gapirishga to'g'ri keladiki, biz bu ishni hozir qilmoqchi emasmiz. Tinglovchimizning bu haqda tasavvuri bor deb umid qilamiz. Lekin rasmiy Toshkentning bu tariqatga munosabati to'g'risida aytishimiz lozimki, u bugungi ishtiboqlarimizni paydo qilgan ikki hodisadan biridir. Buxoronoma gazetasi saytida 2007-yil 26-dekabr sanasi bilan filologiya fanlari doktori Najmiddin Komilovning Ma'rifiy tariqat ildizi sarlavhasi ostidagi maqolasi turibdi. Unda mana bu gaplar bor.
1993-yilda Bahouddin Naqshband hazratlarining 675 yilligi jahon miqyosida nishonlandi. Prezidentimiz shaxsan o'zlari Naqshband qadamjolarini obod qilish ishlarini ko'zdan kechirish uchun Buxoroga 3 marta tashrif buyurdilar. Islom Karimov o'z nutqlaridan birida qayd qilganidek, bu buyuk zot ma'rifat yo'lida odamlarning qalbiga chuqur kirib borish orqali ularda ezgu intilishlar, orzu umidlar uyg'otish mumkinligini isbotlab berdi.
Deb yozgan ekan Najmiddin Komilov. Shunisi qiziqki, oradan ko'p o'tmay Naqshbandiya tariqatining peshvolari hamda ularning muridlari ta'qib qilina boshlandi. 2007-ning fevralida farg'onalik 7 dindor Bahouddin Naqshbandiy maqbarasiga ziyoratga borgan va Buxoro militsiyasi xodimlari ularni diniy libosi uchun to'xtatgan. 5 nafarini 3 kun hibsda saqlagan va hibs vaqtida soqollarini qirib tashlagan. Ko'p o'tmay ishonlarning o'zlariga ham ta'ziq boshlandi. Xalq so'zi gazetasining 2009-yil 22-may sonida tarix fanlari doktori Ubadulla Uvatovning ishonlarga, xususan Ibrohim Ishonga qarshi maqolasi bosildi. Maqola mazmunini uning sarlavhasi ochiq-oydin ifodalab turibdi. Bid'atga yo'llaydigan ibodat. Mazkur maqoladan Ibrohim Ishon muridlarining ham xabari bor.
Ubadulla Uvatov qanaqa shunaqa noto'g'ri bir har xil narsalarni yozgan, endi u kishini sotga berishgan deb eshitdim.
Professor Uvatovni bugun na Toshkentdan va na safar qilgani Samarqanddan topa oldik. Har holda professorni topish muhim emas edi. Muhimi bir narsani tushunish. Nima uchun Toshkent bir tomondan Naqshbandiya tariqati asoschilarini ko'klarga ko'taradi-yu, ikkinchi tomondan bu tariqatning tirik vakillarini ta'qib qiladi? O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikri.
Bilasizmi, mana shunday holat nafaqat bu Naqshbandiya tariqatiga, balkim jamiyat va davlat hayotining barcha sohalariga tatbiq qilish mumkin. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonda tarixda o'tgan din ulamolarining qabristonlari, ularning madrasalarini juda ham hashamatli bir holatda ta'mirdan chiqargan, ularni qaytadan bir qurib bitirib yetkazgan. Lekin ikkinchi tomondan mana shu qadriyatlarni, o'sha imomlar ko'targan qadriyatlarni ushlab turish, ularni imkon qadar pasaytirish davlatning strategik liniyasi, ya'ni davlatning ustuvor vazifasi sifatida bugungi kunda belgilangan.
Kamoliddin Rabbimov edi. Ismini aytmasligimizni shart qilib qo'ygan diniy adabiyotlar muharririning fikri.
aslida sufiylik podsholarga itoat qilish va shu podsholarni aytganini qilishga targ'ib kelgan shu vaqtgacha endi. Lekin endi mana bu Karimov siyosati u hamma narsadan cho'chiradi. Shu hadigi cho'pdan degandek hamma narsadan cho'chiradi. Bitta odam qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar sal mashhurroq bo'ladigan bo'lsa, ashin orqasida bir to'rt odam ergashishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, ashu odamni yo'q qilishga harakat qiloradi.
Diniy adabiyotlar muharriri edi. Ibrohim Eshon 24 avgustdan boshlab mutlaqo xavfsiz sofiylar qatoriga o'tdi.
Eslatamiz, 24 avgust kuni Ibrohim Eshon vafot etdi. U Farg'onada Naqshbandiya tariqatining eng ko'zga ko'ringan peshvolaridan biri sifatida tanilgan edi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani xabar qilindi. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713. 20 avgust kungi prezidentlik sayloviga oid dastlabki sanoq natijasini e'lon qilgan Afg'oniston saylov komissiyasi joriy prezident Hamid Karzayning raqiblaridan oldinda ekanini bildirdi. Afg'oniston saylov komissiyasi yetakchilaridan biri Dovud Ali Najafining 25 avgust kuni muxbirlarga ma'lum qilishicha, hozircha sanab chiqilgan ovoz natijalariga ko'ra Hamid Karzay qolgan nomzodlarga qaraganda oldinda bormoqda.
Az majmui oroyi ki bo'yatibor shunoqda shuda. Janob muhtaram Hamid Karzay da
risoladagidek to'ldirilgan ovoz berish varaqalarining barchasi sanab chiqilganda janob Hamid Karzay saylovchilarning 212927 ovozini olgan, janob Abdulloh Abdulloh 202889 ovozini, doktor Ramzan Bashartost 53740 va Ashraf G'ani Ahmadzay 15143 ovozni olishga muvaffaq bo'ldi dedi Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylov komissiyasi rasmiysi. Afg'onistondagi demokratiya hayot mamoti uchun muhim qadam deb ko'rilgan 20 avgust kungi prezidentlik saylovlari garchi nisbatan tinch muhitda o'tgan bo'lsa-da, unda saylovchilar faolligining kutilgandan ham pastroq bo'lgani kuzatildi. Saylov oldi va saylov kuni kuzatilgan zo'ravonlik xurujlari kuzatuvchilarga ko'ra aksar afg'onistonliklarni saylov uchastkalariga borish fikridan qaytishga majbur qilgan. Ayni paytda iqtidordagi prezidentga raqiblik qilgan nomzodlar saylov davomida qator qonun buzilish hollari kuzatilganini ham e'lon qildilar. Saylov dastlabki natijalari ma'lum bo'lmay turiboq Hamid Karzay va uning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'zlarini g'olib deb e'lon qildilar va bu saylovlardan keyingi jarayonga keskinlik qo'shmay qolmadi. AQSh va G'arb hukumatlari har ikkala raqibni bosiqlik saqlashga chaqirib, ularga saylov rasmiy natijalarini ortiqcha hissiyotga berilmay qabul qilishni tavsiya etmoqda. Bunday da'vatlar bilan ayni paytda Afg'oniston saylov komissiyasi kuzatuvchilar Karzay raqiblari va ular vakillaridan qonun buzilish holatlariga oid tushgan shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Saylov komissiyasi rasmiysi Fahim Hakimning aytishicha, birgina Kobulning o'zidan qayta ovoz berish va voyaga yetmaganlarning ovoz berganiga oid 100 dan ziyod shikoyat tushgan va hozirda bu murojaatlar sinchiklab o'rganilmoqda. Saylov yakuniy natijalarining sentyabr o'rtalariga borib e'lon qilinishi kutilmoqda. Iqtidordagi prezident Karzaydan dastlabki sanoqqa ko'ra 10028 ta ovoz kam olgani aytilayotgan Abdulloh Abdulloh ikkinchi bosqich saylovlar o'tkazilishi ehtimolini soqit qilmayotir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda cho'chqa grippi deb atalayotgan H1N1 virusiga chalingan 2 odam aniqlandi. Bu haqda 24 kungi hukumat yig'ilishida ma'lum qilgan Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimov, ayni paytda cho'chqa grippining mamlakatda tarqalib ketishi oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilayotganini ta'kidladi. Biroq bu yilgi haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan qirg'izistonliklarni cho'chqa grippiga qarshi Saudiya Arabistoni hukumati talab qilayotgan me'yorlarda emlash masalasi muammo bo'lib turibdi.
Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimovning aytishicha, Bishkekda cho'chqa grippi 18 avgust kuni 24 yoshli qirg'iz fuqarosi va uning rafiqasida aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, ular bir necha kun oldin Dubayda bo'lib qaytishgan ekan. Qirg'izistonlik shifokorlar bu ikki bemorni xalqaro salomatlikni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan Tamflu deb ataladigan dori yordamida sog'aytirishga muvaffaq bo'lgan. Qirg'iziston fuqarolarida cho'chqa grippining aniqlanishi hukumatni ham, mutaxassislarni ham, fuqarolarni ham tashvishlantirdi. ishga solib qo'ydi. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zuriddin Nurmatovning aytishicha, hukumat kasallikning tarqalib ketishi oldini olish maqsadida keskin choralar ko'ra boshlagan.
8000 dan oshiqroq kishiga darlog'i, tamofilyo degan darlar bo'ladi, o'sha vozdan yordam bilan kelgan andam murda.
Hozir xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan Qirg'izistonga 8000 ta tamofilyo dorisi keltirilgan. Agar Qirg'izistonda cho'chqa grippi epidemiyasi bo'lmasa, bu dori yetarli hisoblanadi. Qirg'iziston hukumati ham cho'chqa grippining oldini olish uchun chora-tadbirlar ko'rmoqda. Kasalxonalarga umumiy qiymati 1 million dollardan ko'proq bo'lgan uskunalar berildi. Hozirgi kunda yana 4 million dollarga kerakli bo'lgan dori-darmonlar sotib olinmoqda, dedi Zuriddin Nurmatov. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati ham boshqa hukumat tuzilmalari bilan hamkorlikda cho'chqa grippining mamlakatga kirib kelishi oldini olish borasida ish olib borayotir.
Xitoy tarafidan bo'lib, Qozog'istondan bo'lib, O'zbekiston bo'lib, o'shanda kirdi degan ma'lumotlar bizda yo'q.
Xitoy, Qozog'iston va O'zbekiston tomonidan mamlakatga cho'chqa grippi kirib kelishi xavfi mavjud degan ma'lumot bizda yo'q va bunday holatlar shu kungacha kuzatilmadi. Qirg'iziston chegarasidan o'tayotgan har bir odam cho'chqa grippiga qarshi tekshirilmoqda, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lpon Turusbekov. Bishkekda cho'chqa grippining paydo bo'lgani to'g'risidagi xabar ayniqsa bu yil haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan 4,5 ming nafar qirg'izistonlikni ham tashvishga solmay qo'ymadi. Negaki Saudiya Arabistoni hukumati bu yil hajga boruvchilar cho'chqa grippiga qarshi emlanishi va bu haqda sertifikatga ega bo'lishi kerakligi haqida shart qo'ygan. Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimov esa hukumat majlisida Saudiya Arabistoni hukumatining bu talabini bajarish imkoniyatlari mavjud emasligini aytgan.
А сегодняшний день вакцины нет. Я им сказал, или исключить этого вида, или обеспечить вакцинами.
Cho'chqa grippiga qarshi vaksina hali o'ylab topilmagan. Shuning uchun ham hozirgi kunda biz Saudiya Arabistoni rasmiylari bilan bu shartni o'zgartirish to'g'risida yoki bizni vaksina bilan ta'minlash to'g'risida muzokaralar olib borayapmiz. Lekin haj ziyoratiga ketayotgan qirg'izistonliklar albatta meningit, mavsumiy tumov kasalliklariga qarshi emlanadi, dedi Sobirjon Abdukarimov. Qirg'iziston muftisi Muratali Jumanovga ko'ra, bu boradagi muzokaralar haj mavsumi boshlanadigan oktyabr oyigacha davom etishi mumkin. Lekin bu holat qirg'izistonliklarning haj ziyoratidan kechikib qolishiga sabab bo'lmaydi.
Xudoy bo'lsa ushbu shartda o'tkariladi. Bu odamlarning bunday chetdagi
Xudo xohlasa bu muammo hal etiladi. Shuning uchun ham bu muammo ziyoratchilar sonining cheklanishiga, ularning hajga borishiga to'siq yaratilishiga sabab bo'la olmaydi, dedi Qirg'iziston muftisi. Qirg'iziston hukumati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, haj ziyoratiga borgan qirg'izistonliklar Makka va Madinada ham qirg'iz shifokorlari ko'rigida bo'ladilar. Hajga borgan 4,5 ming qirg'izistonlik 45 ta guruhga bo'linadi va har bir guruhga malakali shifokorlar birlashtiriladi. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Eslatamiz, Qirg'izistonda cho'chqa grippi virusiga chalingan 2 odam aniqlandi. Ayni paytda mamlakat rasmiylari bu yilgi haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan qirg'izistonliklarni cho'chqa grippiga qarshi emlash ishlarida biroz muammolar uchrayotganiga qaramay, haj ziyorati marosimi kechikmasligini aytmoqdalar. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yana O'zbekistonga oid mavzuga o'tamiz. 25 avgust kuniga belgilangan Sharq taronalari festivalining ochilish marosimi bir kunga kechiktirildi. Festivalda dunyoning 60 dan ziyod davlatidan badiiy jamoalar, milliy musiqa va san'at ijrochilarining ishtirok etishi kutilmoqda. Sharq taronalari festival bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar hamkorimiz Mehribon lavhasida.
Sharq taronalari festivalini o'tkazish bo'yicha Samarqanddagi maxsus shtabga qo'ng'iroq qilib, festivalning qoldirish sabablari bilan qiziqdik.
Yomg'ir tufayli. Endi ertalab sovuqroq bo'ldi-da, shuning uchun.
Faqat ob-havoga bog'liq bo'ldimi? Boshqa hech qanaqa sababi yo'qmi?
Ba'zi bir davlat ishtirokchilari o'sha kech qolganlari sababli. Masalan, Ukraina kelmaganda, o'shalar kech qolganligi tufayli.
Bu festivalning qoldirilish sabablari edi. Endi qisqacha festival bilan bog'liq ayrim holatlarga to'xtalsak. Samarqand viloyati mutasaddilari yil davomida Sharq taronalari festivalini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, festival munosabati bilan Samarqand shahridagi aeroport, temir yo'l vokzali, vosita maydoni, tarixiy obidalar, istirohat bog'lari va yo'llarda qurilish rekonstruksiya ishlari amalga oshirilgan. Samarqand viloyat madaniyat ishlari boshqarmasi bo'lim boshlig'i Sarvar Norimov Sharq taronalari festivalini o'tkazishga mas'ul shaxslardan biri. Sarvar Norimovga ko'ra, Registon maydonida 2000 tomoshabinga mo'ljallangan o'rindiqlar tayyorlangan bo'lib, ularning barchasi shahardagi o'quv yurtlardan yig'ib keltirilgan.
O'rindiqlar soni qo'yilgan, har bir oliy o'quv yurtlari, kollej litseylaridan stullar o'rnatilgan. Registon ansambliga yana qo'shimcha sahnalar uji bugungi kunda tayyor holatda kelib bo'lgan. Har kun ertalab 7 dan 11 gacha, kechqurun 4 dan 9 9:30 gacha repetitsiya jarayonlar ketmoqda.
Repetitsiya qancha bo'ldi?
Bir oydan oshib qoldi.
Bir oydirki xorazmlik 20 nafar roqqa yigit ham konsert repetitsiyalarida ishtirok etishyapti. O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyaqubovaga ko'ra, xorazmlik roqqaslar festival tantanalarida qayroq raqsi bilan qatnashishadi.
Biz bundan juda ham xursandmiz. Chunki yigitlar raqsi Xorazmda juda ham rivojlangan, ayniqsa qayroq raqsi. Qayroq endi dunyoda Xorazmdan boshqa hech yerda qayroq raqsi yo'q, qayroq o'ynalmaydi. Tosh bilan temirni qo'liga olib o'ynash hammani ham qo'lidan kelavermaydi-ku. Shuning uchun bu o'ta mahorat kerak, mehnat kerak. Shuning uchun biz bundan xursandmiz.
Festival tantanalarida xorazmlik raqqoslardan tashqari 20 ziyod badiiy jamoalar, xalq artistlari, hofizlar va moshshoqlar ishtirok etishadi. Mutasaddilarga ko'ra, O'zbekiston xalq artisti mashhur rejissor Bahodir Yo'ldoshev boshchiligidagi katta konsert dasturi har qachongidan boshqacha bo'lishi kutilmoqda. Biroq bu o'zgacha konsertni har kim ham tomosha qilish imkoniga ega emas. Sarvar Norimovning bildirishicha, Registon maydoniga qo'yilgan o'rindiqlarning o'z egalari bor.
Faqat tomoshabinlar o'sha ochilish marosimi, u faqat taklifnomalar, ya'ni viloyat tashkilotining rahbarlari, keyin respublikamizdan rahbarlarimizdan, keyin o'sha chetdan kelgan shartnomalar bo'yicha qatnashchilari uchun tayyorlangan bu joylar.
Sarvar aka, demak, ochilish marosimiga faqat rahbarlar, boshqa kunlari xohlagan odam kirishi mumkinmi?
Qolgan kunlari, misol uchun, viloyatimizda o'sha Registon ansambliga, keyin Mo'jiza amfiteatrida, yoshlik madaniyat va istirohat bog'ida, ana shu yerlarda o'tkaziladi. Qolaversa tumanlarimizga, o'sha joylarga borib o'z san'atini namoyish etishadi.
Ma'lumotlarga ko'ra, Sharq taronalari 7-chi xalqaro musiqa festivalida dunyoning 60 ziyod davlatidan badiiy jamoalar, milliy musiqa va san'at ijrochilari ishtirok etish istagini bildirgan. Bu yilgi festivalda ilk bora Meksika va Kosta-Rikadan vakillar qatnashadi. O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyev fikricha, Sharq taronalari festivali O'zbekiston davrug'ini dunyoga tanitmoqda.
Shu yurtda mana shu xalqaro Sharq taronalari festivali o'tkazishini o'zi ham bu katta bir e'tibor mana shu san'atga. Shu orqali mana shu xalqimiz o'zga davlatlarda madaniyati bilan, san'ati bilan tanishadi va bizning yurtimizga kelgan san'atkorlar ham, o'sha mehmonlar ham va bizning yurtimizni nafaqat san'ati, shu tarixiga, shu madaniyatiga va shu xalqiga bo'lgan hurmati, qiziqishi yana ham ortib boryapti.
O'zbek mumtoz ashullalari ijrochisi Munojat Yo'lchiyevaning o'zi ham Sharq taronalari festivalining ishtirokchisi. 1997-yilgi ilk festivalda Munojat Yo'lchiyev birinchi o'rin sohibi bo'lgan.
Endi siz birinchi o'rinni oldingizda o'sha yili. Endi nima deydi Munojat Yo'lchiyev nimaga Gran-priga sazovor bo'la olmadi?
Bilasiz, men masalan biz bilasiz, o'zbek xalqi mehmondo'st xalq. Mehmonlarni xafa qilishni xohlamaymiz. Shuning uchun birinchi yil bo'lib o'tayotgan nima deydi, endi shu mehmonlarimizga o'sha o'rinni munosib topdirma qildik.
O'zbek xalqining mehmondo'stligi bois Gran-prini ozarbayjonlik Simara Imanovaga boy bergan Munojat Yo'lchiyev Sharq taronalarini har qanday ko'rinishdagi korrupsiya holatlaridan xoli hisoblaydi.
Korrupsiyaga bo'yin egmaydi, chunki hay'at a'zolari butun xalqaro miqyosda o'zini nufuziga ega bo'lgan mutaxassislar taklif qilinadi. Xolis baholarni qo'yadi shu yerda.
Eslatib o'tamiz, 1997-yil 11 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Sharq taronalari festivali ta'sis etildi. Festival an'anaviy tarzda har 2 yilda bir marta Samarqand shahrida o'tkaziladi. 2007-yil o'tkazilgan Sharq taronalari 6-chi festivalida Gran-pri va 10 ming dollar quvvatlik san'atkorlarga nasib qilgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu lahzalarda e'tiboringizni O'zbekistonda, Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarga qaratmoqchimiz. O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankidan joriy yil oxirigacha 100 million dollar kredit olishni rejalamoqda. Eronda prezidentlik saylovidan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklar paytida qo'lga olingan yana bir guruh ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Afg'onistonda 20 avgustda o'tkazilgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Istanbulda Pokistonni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro anjuman ish boshladi. AQSh prezidenti Barak Obama Ben Bernankeni 2-chi muddatga Markaziy bank raisi lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklar bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu yangiliklar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishing. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida borayotgan taqdim etiladigan lavhalar, sarlavhalar. Rossiya pasporti orzusida yurgan o'zbek mardikorlari soni ortmoqda. AQSh sudi pop musiqasi qiroli Michael Jackson og'riqni qoldiruvchi dori moddasi miqdorining oshib ketgani oqibatida o'lgani haqida bayonot berdi. Shuningdek, yarim soatlik dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham o'rin olgan. Dasturimizni xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolgan bir bayonot tafsilotlari bilan davom ettirmoqchimiz. AQSh sudi e'lon qilgan hujjatlarga ko'ra, pop musiqasi qiroli Michael Jackson og'riqni qoldiruvchi propofol dori moddasi miqdorining oshib ketgani oqibatida o'lgani bildirildi. Hujjatlar pop qiroli qotillik qurboni bo'lganiga ishora qilmoqda. Shu bois Jackson o'lgan tongda u bilan birga bo'lgan uning shaxsiy vrachi Konrad Murrayga nisbatan jinoiy ish ochilishi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon tanishtiradi.
Sud hujjatlariga ko'ra, pop yulduzi Michael Jackson og'riq qoldiruvchi kuchli propofol dorisi ta'sirida o'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu dori faqat kasalxonalarda qo'llanilishi mo'ljallangan, ammo Jackson surunkali uyqusizlikka qarshi shu doridan foydalanib kelgan. Bir necha haftadan beri Jacksonning shaxsiy vrachi Konrad Murray qotillik sodir etilganlikda gumonlanayotgan edi. 24 avgust kuni sud e'lon qilgan hujjatlar pop yulduzi o'limi voqeasi tafsilotlarini o'z ichiga olgan. Jackson o'lishidan 6 hafta oldin uni uyqusizlikdan davolash uchun vrach Murray Jacksonga boshqa dorilar bilan birga 50 mg'dan propofol ichishni buyurgan. 25 iyun kuni Jackson uxlay olmagan. O'sha tunda va ertalab vrach Jacksonga 5 marta dori bergan. Qayta-qayta so'ragandan keyin ertalab 10 dan 40 daqiqa o'tganda Murray Jacksonning venasiga 25 mg propofolni tomchilatib qo'ygan. Og'riqlar bo'yicha mutaxassis doktor Gregory Smith Kaliforniyadan Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida faqat propofolning o'zi Jacksonning o'limiga sabab bo'lganiga shubha bildirdi.
From what I understand, he told the police that he had given 25 milligrams of propofol to Michael Jackson.
Politsiyaga aytgan gapidan men u Jacksonga 25 mg propofol yuborganini tushundim. 25 mg bu juda oz doza. Bu taxminan 2,5 kub santimetr. Odatda 1 kub santimetrga 10 mg to'g'ri keladi. Bu hech kimni o'ldirmaydi, balki bir necha daqiqaga mudratadi xolos. Shu bois men u faqat shu dorini qilganiga ishonishim qiyin. Chunki uning sistemasida ko'p miqdorda boshqa dorilar ham bo'lgan, dedi Kaliforniyalik mutaxassis. Dori bergandan keyin Murray hojatxonaga borib 2 daqiqa o'tmasdan qaytib kelganda Michael Jackson nafas olmayotgan bo'lgan. Murray Jacksonni qutqarishga harakat qilgan. U Jacksonga tinchlantiruvchi dorining ta'sirini yo'qotadigan flumanezil dorisini bergan. Biroq Murray shifokorlarni chaqirish uchun odatdagidan ko'p vaqt kutgan. The New York Times gazetasi xabariga ko'ra, Michael Jacksonning nafas olishi to'xtagandan 82 daqiqa o'tguncha hech kim 911 raqamiga yordam so'rab qo'ng'iroq qilmagan. Bu vaqt davomida Murray o'z telefoni orqali 3 marta so'zlashgan. O'sha paytda Murray shifokorlarga Jacksonga propofol ichishni buyurganini aytmagan. Tibbiy ekspertlar Jacksonga bir-biriga mos kelmaydigan dorilar berilgan degan fikrda.
The more that comes out, the harder it is to defend. I'll put it this way. I think it's going to be very difficult for
Ko'proq narsa oshkor bo'lgan sari himoya qilish og'irlashadi. Menimcha uning advokatiga o'sha uyda ko'rilgan choralar to'g'riligini qo'llab-quvvatlaydigan professional tibbiy ekspertni topish juda qiyin bo'ladi. Menimcha buni himoya qilish imkonsiz. Michael Jacksonga o'sha dorilar berilmaganda, menimcha u hozir tirik bo'lardi, dedi Kaliforniyalik doktor Gregory Smith. Ma'lumotlarga ko'ra, doktor Konrad Murray shu yil boshida oyiga 150 ming dollar maosh uchun Jacksonga shaxsiy vrach bo'lib yollangan. Doktor Konrad Murray pop yulduziga propofol dorisini ichishni boshqa vrachlar ham buyurganini aytgan. Murrayga ko'ra, Michael Jackson bu doriga qaram bo'lib qolgan va bunga chek qo'yishga umid qilgan.
AQSh sudi e'lon qilgan hujjatlarga ko'ra, demak, pop musiqasi qiroli Michael Jackson qotillik qurboni bo'lganiga ishora qilinmoqda. Shu bois Jackson o'lgan tongda u bilan birga bo'lgan uning shaxsiy vrachi Konrad Murrayga nisbatan jinoiy ish ochilishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu voqea rivojini biz bilan birga kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiyada yurgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlari hayotidan hikoya qiluvchi lavha taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda O'zbekiston mustaqilligining 18-yil yili nishonlanmoqda. 18 yil davomida o'zbek dunyoga tarixdek ochildi. 18 yil davomida o'zbek mardikori eshik qoqmagan mamlakat qolmadi hisob. Millionlab o'zbeklar bugun Rossiyada tirikchilik qilmoqda. Mustaqil davlatdan bezib, Rossiya fuqaroligini olishni ixtiyor etayotganlar ham bugun ko'pchilikni tashkil qiladi. Navbatdagi lavhamizda shu haqda gap boradi.
Mustaqillikka erishganimizda endi dorilamon kunlar keladi deb orzu qilgandik, deydi Moskva shahrida mardikorlik qilayotgan farg'onalik o'qituvchi Haydar aka.
O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin esingizda bo'lsa, turetskiy modelni bitta-tag'in Turkiyani yo'lini o'rgandik. Undan Xitoyni yo'lini o'rgandik. Undan boshqa davlatlarni yo'lini o'rgandik. Endi hozir O'zbekistonda o'z siyosiy yo'li, o'z iqtisodiy yo'liga ega degan gap chiqyapti. Lekin qanday o'zgarish bo'ldi 18 yilda? Faqat odamlar qashshoq bo'lib qoldi-ku. 90% odam qashshoq. Men O'zbekistonda mustaqilligini boshqacha hayol qilganim. 18 yildan beri mana hozir oliy ma'lumotli odamlar Rossiyada qurilishda ishlab yuribdi.
Oqibatda, deydi Haydar aka gapida davom etar ekan, Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarining aksariyati Rossiya fuqaroligini olish orzusida ishlamoqdalar.
Rossiya Federatsiyasini fuqaroligini oladigan inson juda ko'p. O'zbekistonda hozir siyosiy vaziyat o'ta qaltis vaqtga yetib keldi. Chunki yuqori boshqarishni xohlamay qoldi. Eskicha boshqarilmay qoldi. Odamlar eskicha yashashni istamay qoldi. Shuning uchun hamma hozir bunday olib ko'riladigan bo'lsa, O'zbekistondagi aholini bir 30-40% Rossiyada shu tirikchilik uchun, bola chaqasini boqish uchun o'ziga kerakli mablag'ni ishlab topish uchun shu yerga kelib ishlayapti. O'zimizda xuddi mana shu mablag'ni berganda edi, biz O'zbekistonda shu narsalarni amalga oshirishimiz mumkin edi. Agar Rossiya bilan O'zbekiston siyosiy jihatdan kuchli bo'lib fuqarolikni berish imkoniyati bo'lganda edi, O'zbekiston fuqarolarini bilmadim bir 70-80% Rossiya fuqarosini qabul qilib olgan bo'lishi mumkin edi. Bu aniq fakt. Misol, biz ishlayotgan joyda agar O'zbekistondan kelgan aholini 100 ta deydigan bo'lsak, o'shani 70 tasi fuqarolikni qabul qilaman jon-jondan deb aytadi. Lekin fuqarolikni qabul qilish bitta Rossiya Federatsiyasi bilan O'zbekiston o'rtasidagi aloqaga rasman bog'liq.
Rossiyaning Irkutsk shahrida 7 yildan buyon ishlayotgan o'zbekistonlik Ikromjonning aytishicha, u ham bugun erta Rossiya fuqaroligini oladi.
Hozir nima bo'layaptida aka, O'zbekistonga mana Rossiyaga kelgan bo'lsa odamlar qaytib borgisi yo'qda hech kimda. Endi bu tirikchilik umuman qiyin bo'lib qoldi-da hozir. Misol uchun mana men ham Rossiya fuqaroligini bermoqchi, ammo shuni olish harakatida yurib qoldiman. Lekin endi biz ham sog'inamiz uydagi ag'in o'ylaysiz, baqin o'ylaysiz. O'zbekistonga borib, bola chaqatib borganingizda ham O'zbekistonga endi bu nima qilasiz? Tirikchilik yaxshi bo'lmaydi. Yana shu yerga qaytib kelamiz, iloji yo'q. Hozir bunday qarasangiz, yonimda ishlayman bir 40-tacha bolalar bilan ishlaymiz. 40-tacha bolalar ishlaymiz, 20-ta, 25-tasi o'zi olib bo'lgan shu yerda Rossiya fuqaroligini.
Xo'sh, nima uchun o'zbeklar Rossiya fuqaroligini olishyapti? Uning afzalliklari nimada deb so'raymiz Ikromjondan.
Bekka kelib olsangiz, Rossiya fuqaroligini olsangiz, endi ishga ham kirish oson bo'ladi. Ko'pchilik endi Rossiya robotasiga qarab oladi bitta. Rossiya robota qilish oson emas, 1 yilda keladi. Keyin alina limit tugagandan keyin bermaydi. Rossiya fuqaroligini olsangiz bitta ishga kiraverasiz deb bo'ladi. Endi Rossiya fuqarosisiz, xohlagan joyingizga borib, shu nega boshqa shaharga borsangiz, chunki propiskaga qo'yasiz, bekka kelasiz, milisalar ham endi nima qilmaydi. Endi tirikchilik shu yerda bo'lyapti, endi tashqi ikkinchi yurtimiz deb qolyapti deb aytam. 7 yildan beri kelamiz, endi o'zimizni yurtimiz deb qolgan shu yerda. Hamma ko'chalarni bilamiz, kerak bo'lsa o'zimiz shahrimizni yaxshi bilamiz, ko'chalarni.
Ikromjonning aytishicha, bu jarayonni tezlashtirishning boshqa yo'li bor, ya'ni Rossiya fuqarosiga uylanish yoki turmushga chiqish.
Ko'pchilik o'rislarga, endi o'risni qizlariga uylanadi, nikohda o'tadi. Endi shetda unaqasi bo'yicha bir bolali bo'lgandan keyin majbur keyin beradi. U endi bolasini nomiga o'tkazish kerak, shunaqa qilib ko'pchilik olyapti.
Moskvalik inson huquqi faoli Bahrom Hamroyevning aytishicha, haqiqatan ham Rossiya fuqaroligini olishni istagan o'zbeklar ko'pchilikni tashkil qiladi, lekin bu amaliyotning o'ziga xos tartibi bor va shu qoidalarga amal qilish kerak.
Rossiya hududida
ma'lum bir vaqt ichida faoliyat ko'rsatgan, yashagan bo'lishi kerak. Shu talablar asosan shu bir necha yillar, bir yil yoki 2 yil Rossiya hududidan hech qayerga chiqmasdan Rossiya territoriyasida yurgan bo'lsa va oldin sudlanmagan bo'lsa, Rossiya qonunlarini buzmagan bo'lsa.
Bahrom Hamroyevning so'zlariga ko'ra, Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lganlar O'zbekiston fuqaroligidan chiqmay turib ham ariza bersa bo'ladi. Rossiya tartib qoidalari buni talab qilmaydi. Faqat sudlanmaganligi, yetarli mablag'i borligi, oilasi, farzandlari haqidagi ma'lumotlarni topshirishi kerak. Huquq faoliga ko'ra, agar kimdir Rossiya fuqaroligini olsa, uning O'zbekiston fuqaroligi o'z-o'zidan barham topadi.
Mana men shaxsan bilaman, bir nechta O'zbekiston Rossiya grajdanlarini aeroportdan o'sha Toshkent O'zbekiston yoki ana shu Samarqand aeroportlaridan bir nechta Rossiya fuqaroligini olib, Rossiya O'zbekistonga ketganlarni umuman uyga kirgizmasa, aeroportdan qaytib deportatsiya qilganlarini eshitganman.
Biroq Moskva shahrida ishlayotgan andijonlik Abdullaning so'zlariga ko'ra, ular bilan birga ishlayotganlar orasida Rossiya fuqaroligini olishni orzu qilayotganlar yo'q va ular bir kun O'zbekistonda ham hayot yaxshi bo'lib, yurtga qaytib borishlariga ishonadi.
Men shu Rossiyaga kelib ishlayotgan tanish-bilishlarim ichida hali Rossiya fuqaroligini qabul qilaman deganini hali uchratmadim. Lekin men o'zim aytdim, shu yerda 10 yildan beri ishlab yurgan, shu 5-6 yildan beri ishlab yurgan, shu fuqaroligini olmaysanmi desam, deydi, bo'ldi buni fuqaroligini olish, yana qaytib O'zbekistondan keyin pasport olish, fuqaroligini qabul qilish keyin qiyin bo'ladi.
O'zbekistonning 18 yillik mustaqilligi davrida mamlakatdan bosh olib chiqib ketib, boshqa davlatlardan siyosiy boshpana olganlar va o'zga davlatlar fuqaroligini qabul qilganlar ham minglab odamlarni tashkil qiladi, biroq endi bu boshqa mavzu.
O'zbekistonning Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari orasida Rossiya fuqaroligini olishni istagan muhojirlar soni yildan yilga ortib bormoqda. Ulardan ba'zilari bilan hamkasbim Sadriddin qurgan suhbatlarni Ozodlik to'lqinlarida tinglatingiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Markaziy Osiyoda AIDS va sil kasali tarqalishini bartaraf qilish masalalari Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida o'tayotgan xalqaro anjuman kun tartibida bo'ldi. 24 avgust kuni boshlangan bu anjuman Xalqaro AIDS jamg'armasi va BMT taraqqiyot dasturi muassisligida o'tmoqda. Ozodlikning Qirg'iz xizmati muxbiri Fatima Abdalovaga ko'ra, bu anjuman kun tartibiga olib chiqqan ikki xastalikdan biri sil kasali tarqalishi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun ham katta xatar manbai sifatida qolmoqda. Markaziy Osiyodagi O'zbekistondagi qamoqxonalar sil kasali yetishtiradigan inkubatorlarga aylangani tashvishli hol, deydi bu suhbatdoshimiz. Hamkasbim Abdulla Iskandar Toshkentda sil kasaliga chalinib yetarli tibbiy yordam olamagandan noligan xastalar va sil kasalini davolash uchun respublikada barcha imkoniyatlar mavjud ekanini ta'kidlayotgan shifokorlar bilan suhbatlashdi.
Toshkentlik o'qituvchi Azimjon aka 43 yoshda. Ancha yil burun sil kasaliga mubtalo bo'luvdim. Davolana olmayapman, deydi Azimjon aka.
Tuberkuloz bilan kasal bo'lib qon qusib kelganman bu yerga. Nima og'riyapti? Yana nima qanaqa 3-4 kundan beri pochka og'rib yotibdi. Biror marta kirib, holing qanaqa deb so'ramaydi. Jigarga qarash kerak, pochkaga qarash kerak. Mavdorni ichkindi bo'ldi, molni yana qo'yladi bo'ldi, qarashuvdi. Haydavoradi, ko'chaga chiqib o'zi 1000 ta odam ziyorat qilib.
Toshkentlik Yunusobod tumanida yashovchi bemor Elnur Abdulov ham sil dispanserlarga joylashish amri mahol bo'lib qolayotganidan noliydi. Men o'zimni yomon his qildim va oldin borib yurganim sil dispanseriga murojaat qildim. Men bu shifoxonadagi sil kasallar ro'yxatidaman. Ular meni tekshirib ko'rib, "Ottaysan, kasaling yo'q" deb qaytarishdi. Men qo'shni Qozog'istonga o'tib, o'zimni qayta tekshirtirdim. Ular meni darhol sil kasalxonasiga yotqizishdi. Qozog'istonda sil kasal aniqlangani hamono sizni yeldan ihota qilib kasalxonaga yotqizishadi. O'zbekistonda bo'lsa, to og'zingdan qonim kelmaguncha yuraverasan, kasal tarqatib. Biz bu ikki bemorning gaplarini O'zbekiston poytaxtidagi sil dispanseri bosh shifokoriga yetkazdik.
Men bosh shifokorman.
Ismini aytmaydiganimiz bosh shifokor bemorlar gapini asossiz deb topdi.
Bizani Toshkentda 6 ta dispanserlar bor, 11 ta rayon bor. O'sha adresi qayerda turar ekan, propiskasi qayerda ekan, o'shalarni ayta olasizmi? Hamma kasallar davolanadi, hamma kasallar. Agar mana bo'lmish bo'lsa, propiskasi bo'lmasa ham, lekin qatidir vaqtincha yashayotgan bo'lsa ham shu O'zbekistonda mana shu qatidir ko'chadan ham topganlarni ham biz yotqizamiz bolnitsagada, keyin ambulatoriyada ham dispanserda ham davolanadi. Davolanmaydigan kasal yo'q. Agar o'zi qochib yurmasa yoki o'zi qamalib ketmasa, qamalib ketsa ham qamoqxonada ham ularni davolaydi. Menga o'shaning uchun agar naqa qilsangiz, o'shini sizga murojaat qilishdi. Birinchidan oldin bizga kelishsin. Menga uchrashgani emas bu Elnuram Abdulov boshqasimi, hech qaysi uchrashgani yo'q.
Ana shundan keyin biz yana bemorlarga bog'landik. Ulardan biri Elnur sil kasali bilan bog'liq vaziyat xatarli ekanini urg'uladi. Men shifokor opaga eslatib qo'ymoqchiman. Sil juda xavfli va yuqumli kasallik. Jamoat orasida qancha kasal yurganini bilasizmi? Silning o'tlashib ketgan aktiv formasiga chalinganlarni ham shifoxonadan chiqarib yuborilganiga guvohman. Men qaytarib aytaman, ular oramizda kasal tarqatib yuribdi. Ular biz bilan hamnafas bo'lib yashashmoqda. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Silni davolash davlatning vazifasi, ammo bu muammoga byudjetdan pul ortsagina mablag' sarflanmoqda. Elnurning bu gaplarini shifokor opaga eshittirdik.
Agar naqa qilsam, men ularga yordam beraman. Hamma dorilar bor. Bor xronik kasallar. Nimaki, uje bir marta, ikki marta, besh marta davolanib chiqqanlar ham bor. Ular surunkali naqasi formalari bo'ladi-da. Вот. O'shalar ham bolnitsaga yotishadi, tekdan o'tishadi, o'shalarga pensiya beradi. Staji bormi, yo'qmi, baribir o'shalarni biz tekga yuboramiz. Bu qonun bor, sil kasalli aholini sil kasaldan himoya qilish degan qonun bor. Biz uni har bir poliklinikada ishlab chiqib, o'rganib chiqamiz, hammaga tushuntiramiz. Так что bu sag'al noto'g'riroq anaqa gapiryapti-da. Bu haqiqatan davlat anaqasi. Davlat tekin dori bersa, tekin bolnitsada ovqatlantirsa, doktorlar chaqirib uni davolashga yuborsa, bu tag'im qanaqa bu davlat qanaqa bularga himoya qilish kerak bularni? Tag'im nima kerak bularga? Hammasi bu naqalar ishlab qilinyapti. Так что bu noto'g'ri bu bunaqa informatsiya qilishyapti.
Tub dispanser bosh vrachi BMT taraqqiyot dasturidan yordam olayotganini ham aytib o'tdi.
Mana bizada hozir bu davlat kredit orqali, global fond orqali dorilar olgan. Dorilar bor. Hamma dispanserlarda, hamma bolnitsalarda dori bor. Hech kimga atkasi yo'q.
BMT taraqqiyot dasturining Toshkentdagi vakolatxonasida bu gapni tasdiqlashdi.
Global fond yordamida tatbiq qilinayotgan loyiha tuberkuloz bo'yicha.
Ammo bu yordamlar shaxsan mening dardimni yengillashtirmayapti-ku, deydi sil kasaliga chalingan Azimjon aka.
Unaqa vazmunish bor, kelib yotishga anaqasi kelib yotibdi. Qolgan 80% kasal ko'chidaku.
Azimjon akaga ko'ra, O'zbekistondagi qamoqxonalar sil kasali yetishtiradigan inkubatorlarga aylangan.
Hozir o'ladigan nima keladi, qanaqasini olib keladi. Ba'zan o'ladigan bu aktivit qilib olgandagi, obartashi yili o'tguncha aql yetadi o'ladigan. Olib keladi, o'tgan bir hafta 10 kun turadi, o'ladi.
Azimjon aka Markaziy Osiyo uchun xatar manbai deya ta'kidlangan sil kasaliga mubtalo 100 minglardan biri. Issiqko'ldagi anjumanda ham qamoqxonalar sil o'choqlari sifatida ko'rildi, deydi jurnalist Fatima Abdalova.
Turmalar qo'rqinchli samiklarni, turmadan chiqib olish uchun ochiq yuvatishmaydi, darlanmaydi.
Fatima Abdalova keltirgan omil yoniga qashshoqlik va e'tiborsizlik kabi omillar ham qo'shilar ekan, sil kasali bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyatning tobora yomonlashaverishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi eslatib o'tamiz, xalqaro tashkilotlar Markaziy Osiyoda sil kasali tarqalishidan xavotir qilmoqda. Markaziy Osiyoda AIDS va sil kasali tarqalishini bartaraf qilish masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjuman Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida boshlandi. Ozodlikning qirg'iz xizmati muxbiri Fatima Abdalovaga ko'ra, bu anjuman kun tartibiga olib chiqqan o'sha ikki xastalikdan biri sil kasali eng xatarli kasallik deb qaralmoqda. Bu kasallik manbai esa Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistondagi qamoqxonalar deb ko'rilmoqda. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar ana shu xabar ortidan aniqlagan tafsilotlarni ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. Dasturimizni esa endi erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Dasturimizga murojaat qilgan tinglovchilar orasida bu gal Risoladagidek hojatxonasi ham qolmagan Samarqanddagi ko'zi ojizlar mahallasining yashovchilari ham bo'ldi. Marhamat, erkin mikrofon eshitirishini tinglang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713.
Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlari O'zbekistondan sim qoqqan tinglovchilarimizdir. Dastlabki tinglovchi Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanidagi Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonov bo'ladi. Nomonjon Qosimxonov qariyb 40 xonadon yashaydigan mahallada yillar davomida hal etilmayotgan va mahallaning ko'zi ojiz yashovchilari hayotini azob mashaqqatga aylantirayotgan muammolar haqida so'zlab berdi.
Mana ko'zi ojizlar mahallasida yashaymiz. Pensiya masalasi bo'yicha, gaz, svet masalasi bo'yicha bir ogohlantirmoqchi edik.
Ko'z ojizlar mahallasi deyapsiz. U yerda shunaqa maxsus mahalla bormi?
Maxsus mahalla bor, ha. Uy joy qilib bergan ishxonamiz bor ikki tarafda. Hozir endi ishxonalarimiz o'zingiz bilasiz, mustaqillik bo'lgandan beri unchalik ishimiz rivojlanmagan, davr davrida o'sha qurilgan mana shu zavod, ishxona, uylar, mana buyerdagi kottej, opjitalar hammasi o'sha Sovet davrida bo'lgan narsa bular. Ikkita dom qilingan, ikkita domda 40 xo'jalik yashaydi.
Endi hayot qanday, turmush qanday bugun?
Sharoit og'ir o'ka. Mana bir hokimiyat tomonidan bir yordam yo'q, bir pensiyani, mana shu bolalarning pulini, nafaqa pullarini vaqtida bermaydi. Kim gaz muammosi bor bizlarda.
Gaz muammosi deganingiz, gaz berilmaydimi umuman?
Yo'q, beriladi. Bir mana nafaqa pulini berayotgan payt kim gazni beradi pul o'ndirish uchun xalqda. Ettinchi kuni gazni o'chirib tashlaydi. Mana tubalarimiz misol teshilib yotibdi, suvlar kiryotibdi. Birov kelib tozalay demaydi. Bo'z beda ko'z ojizlar bo'lsa, misol tubani kavlolmaydi, ariq ocholmaydi, iloji yo'qda. Misol komitetimiz bir marta kelib qaror olmaydi. Mana o'zi yaqinda saylandi. Yo'llarimiz shunaqa yurib bo'lmaydigan darajada. Mana ko'z ojizlar misol bilasiz, endi xastada yuramizda. Tuvaletlarimiz yiqilib yotgan darajada, to'g'rimi? Sizlarga yangi tuvalet qilib beramiz. Mana kranlaringizni o'xshatib beramiz. Amalda hech nima yo'qda. Bitta 16 yoshgacha yoki bitta moddiy yordamga dokument qilib olsangiz, bir oyligini berasan deb oyoq tirab turadi. Sen ko'rmasan, sog'misan, sen xudomisan, farqi yo'q deydi bizga deydi. Bir oyligini berasan kattalarga deydi. Bitta moddiy yordam o'zi 40 ming pul bo'lsa, har birimizda 4-ta, 5-ta dan bolalarimiz bor edi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi rostki gapda. Bu yerda hozir bir guruh nogironlar o'tiribdi mana hozir meni davushimda eshitib kelyapti mana bitta. To'g'rimi odamlar?
To'g'ri.
Sizga sal e'tibor bersalaringiz deb maqsadda telefon qildik biz.
Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanidagi Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonov o'zi tilga olgan muammolarning hal etilishida yordam so'ramoqda. Biz esa kelgusi dasturlarni tayyorlash jarayonida bu mavzuga qaytib, tuman mutasaddilaridan izoh olishga harakat qilamiz. Yana bir suhbatdoshimiz Toshkent shahrida yashovchi Ozodbek ismli yigit. U bilan g'alati voqea sodir bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan shanba kuni oqshom uni chaqirib, uyga kelgan 3-4 notanish yigit o'zini Ichki ishlar vazirligi tergov-qidiruv bo'limidamiz deb tanishtirgan hamda uni uy oldida do'pposlay boshlagan. Ozodbekning so'zlariga ko'ra, bu notanish yigitlar puldor yoki amaldor oilaning farzandlari va shu yo'l bilan shaharning odmiroq oilalari o'g'illari g'ururini toptab, ko'ngilxushlik qiladi. Voqea qanday bo'lganini so'radik.
Bu bola uyda ishlayman dedi, qanaqadir udastvenie ko'rsatib, boshqasi qo'limni qayirib turgan edi, u uzoqdan ko'rsatdi, shuning uchun u qanaqa udastvenie, men umuman farqlay olganim yo'q, o'qitishga qo'ygani ham yo'q.
Kutilmaganda bo'lyapti endi bu ishlarni hammasi.
Ha, kutilmaganda bo'ldi. Keyin meni mashinasini oldiga qo'yib, chiroqni yoqib, kuchlatib qo'limni qayirib bosib o'tkazishdi. Shuni syomka qilib shantaj qilishdi-da. Onadan so'kib so'kishni boshladi. Sen meni so'kding dedi. Men seni tanimayman, so'kkanim yo'q. Sen meni so'kding deb turib oldik. Men bir tanishim bilan so'kishganman. Shuni bular diktorga yozib olib, shuni ko'rsatyapti-da, qo'yib beryapti. Meni so'kkansan deb. Ammo u qalonchini so'kkanman, seni ham desam, yo'q deb shartni o'chirib, sen meni so'kding deb oyoq tirab turibdi. U qalonchi bilan biz o'sha kelishib bo'lganmiz endi. Oramizda hozirgi kunda nizo yo'q. Degan oxiri urushga boshladi. Men qo'shnimni uyini oldida shu baqirchaq qilganimizga oxiri qo'shnim ham chiqib keldi, lekin buni ham faqat tomosha qilishdan nariga o'tmadi. Aholini sharoiti shunaqaki, hamma o'zini jonini saqlashi hozir shunaqa bo'lib qolgan oddiy xalqda.
O'sha bolalarga sizni uyingizdan olib chiqib, ichki ishlardan keling deb kaltaklagan bolalarga nimaga kerak edi shuncha tomosha?
U bola masalan oddiy oilaning bolasi emas-da, aniq bu ko'rinib turibdi, ko'proq davolanishdan ishlaydigan Endi odamni bolasida bu. Bularga kerak narsaki, ko'ngil xushlikda bu. Lon naqib etgan. Ko'ngil xushlik. Ko'ngil xushlik uchun mashnada ishlamasan, qilib yurishadi masalan.
Ha, endi siz nima qilmoqchisiz? Siz o'zingiz ham ichki ishlarga borib arz qilmadingizmi?
Yo'q, ichki ishlarga arz qilish bu kulgili narsa bu. U yerdan hech qanaqa foyda chiqmasligi aniq turadi. Yo'q. Mandan yaxshi bilasiz-ku. Men shuning uchun men murojaat qilayotganimki, qachongacha oddiy oilaga degan insonlarni bu qoptalon oldimli insonlar, bolalari shantaj qilib bunaqa qilib yuradi. Nima, bularni ham ustidan turadigan odam yo'qmi? Men shuni bilmoqchiman. Nahotki bularga chora ko'rib bo'lmaydi. Shantaj qilyapti-da, syomka qilib, shunasimi telefonni videosiga. Bunaqa narsadan keyin yashab yurish oson emas. Men erkakman, meni g'ururim bor. Sizlarni bir gapinglar bor-ku, sen yonmasang, men yonmasam kim yonadi? Dunyo yonadi. Ularni ham bir tanobini tortib turish kerakki, ertaga boshqa oddiy oilani bolasiga bor, bundan mattaqa qiladi.
O'zbekistonda puldor va amaldor kishilarning erkatoy bolalari tanobini tortadigan bormi deya murojaat qilmoqda Toshkent shahridan sim qoqqan Ozodbek ismli yigit. Navbatdagi qahramonimiz esa Navoiy viloyatidan sim qoqqan Gulasal ismli sobiq abituriyent qiz. U shu yil 1-avgust kuni topshirilgan kirish imtihonlarini topshirish jarayoni to'laligicha nohaq o'tdi deya bizga murojaat qildi. Undan shunday xulosaga olib borgan kuzatuvlarini so'zlab berishni so'radik.
Navoiy viloyatidan telefon qilyapman. Hayajonlanib ketyapsiz?
Yo'q, hech yo'q, hech qisi yo'q.
Men O'zbekiston universitetiga falsafa fakultetini shoshoshnoshlik bo'limiga topshirgandim. Qiziqayotgan tekshirish karti bo'ldi, lekin abituriyentlar hammasi xohlagan nimasini olib kirib keta oldi.
Nimalarni olib kirib ketishdi?
Masalan, telefondan bemalol foydalandi. X variant topkirib foydalandi. To'g'ri bir nima deb o'tkazmoqchimanda. Men o'zim shartadan foydalanmadim. Yiqildim 500
Yana yiqilganingiz sababi shu nohaqliklarni bo'layapsizmi?
Sizning ham bilimim saviyasi yetmadi, 91 ball oldim. Shulardan foydalanmagan qoldi, 91 ball oldim. Kuzatuvchilar qo'l berishida hamma narsada foydalanishga abituriyentlarga.
Eng yuqori ball nechi bo'ldi? Masalan, grantga kirganlar.
Kontraktni oxiri 209 balldan qaytdi.
Ya'ni 209 balldan past olganlar o'qishga kira olmadimi?
Shunday, xuddi shunday.
209 ball, aniq bilasiz.
O'rtog'imdan so'rab bildim.
Qarang, mana 209 balldan kam olganlar kontraktga ham ilinmadi, deyapsiz. Shu 209 ballni o'z bilimi bilan olgan talabalar ham bo'lgandir-a? Nima deb o'ylaysiz?
Menga shularda guman. Sizlar grupada 52 abituriyent imtihon topshirdi. Men 100% ayta olaman, hammasi shpargalka telefondan foydalandi. Chunki yozibor bo'lib ketdi. Armiya ligota bilan xizmat o'tib keladi. Ustalar juda ham ball ko'ta. Masalan, ko'pchiligida umuman bilim saviyasi umuman yo'q. O'zim guvoh bo'ldim, hujjat topshirish jarayonida bitta harbiy ba'zi shu blanka to'ldirishni bilmadi. Oldiga blanka to'lib ketgan. To'g'ri bir nima deb o'tkazmoqchimanda.
Bu yil O'zbekiston Milliy universitetining falsafa fakultetida o'qish uchun kirish imtihonlarini topshirgan Navoiylik Gulasal imtihonni topshirish jarayoni nohaq o'tdi degan xulosada qoldi. Marhamat, shu kabi murojaatlaringiz bo'lsa, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, telefonimiz o'sha.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, Ozodlik muxbirlari sizning xizmatingizga say. O'zingizni qiziqtirgan mavzular, takliflar, mulohazalar bilan bizga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, o'zingizni qiynayotgan ba'zi muammolar bilan ham bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari sizni qiynayotgan muammolar yuzasidan jurnalistik surishtiruv o'tkazib, eshitirishlar hozirlashga harakat qiladi. Sizning fikr mulohazalaringiz asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirish esa Ozodlikning har kungi dasturlarida efirga berib boriladi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishining internetdagi matni bilan ham tanishingiz mumkin. www.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb-sayti. Shuningdek, bizning internetdagi veb-saytimizda Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar matni bilan ham tanishishingiz mumkin, xabarlar matni bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik jamoasi tahririyati e'lon qilib borayotgan so'rovlarda ishtirok etishingiz mumkin, forumlarda qatnashib o'z fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Biz esa sizning fikr-mulohazalaringizni kutib qolamiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.